ሻምፒዮን ቅድድም ብስክሌት ኤርትራ ሰንበት 14 ሰነ 2018 አጉልናታት አስመራ ተፈይዱ አቂ ናይውስ ሀገርን ካብሃሙሽ ናይወጣ ፕሮፌሽናል ጋንታታት ዝመጹ 11 ተቀዳደም ተንስተሳተፎ 170 ኪሎ ሜትር ዝሽፍኑ ድድር ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ መርሃው ቅዱስ ሻምፒዮን ኤርትራ 2018 በመሆን ናይፈናማ አወቱ አመዝጊቡ ናአወቱ ሀ ሻምፓይን በመፋተን ማሊኡን አጥፍቀርቱ በሚስንጋውን ጠንቢልዋ
ዋ ሀጎሴ ጎልታከነ ነባኪ ነዝረብ ተላቢት ያለው ለከአቲ ሀደ ፕሮፌሽናል ተቀዳማይ ክለብ ረዘፋይ ብቃት አሪያም ለከአቲ ቲሞክ በሀገ ዘጋንታ የረኪቢያ ናብልቢ ናስናኤል መክተብ አማኔል ካብልቢ ካብልቢ መዝግናም ነባኪ ጽቡቶ ወታኒየሩም ኦርጋናይዝ ዝኾነ ኢኒየሩም መዲና ናመጢና ከምቲ ዝሓሰብናኻ ኣብ ተግባጌርና ማለት
ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ሄኖክ ሙሉብርሃን ካብ ጋንታ ኣስፔኮ ኣብ ናይ ማእከሎት ናትናኤል ኣብርሃም ካብ ክለብ ደንደን ከምኡኻብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሙሳና ደበሳይ ካብ ጋንታ ኣራብ ኣብ ናይ ማእከሎት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዳናይ ፀጋይ ካብ ጋና ነፍሒ ኣብ ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወጋሕታ ገብረሂወት ካብ ጋንታ ኣራብ ከካብ ምድቦም ቀዳሞት ብምዃን ሻምፒዮን ኤርትራ 2018 ኮይኑ ኣብቲ ብዓርቢ ኣብ መስበር መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ፃዕዳ ክርስትያን ዝተኻየደ ናይ 36 ኪሎ ሜትር ናይ ውልቂ ክሮኖሜትር ናይ ጊዜ ውድድር ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ጋንታ ኮፊደስ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት 43 ደቂቕን 53 ካልኢትን 37 ንኡስ ካልኢትን ብምፍፃም ተቐልጠፈ ተቀዳዳማይ ክኸውን ከሎ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ 18 ኪሎ ሜትር ናይ ጊዜ ውድድር ዝናብ ፍፁም ካብ ጋንታ ኣራት ዘቐልጠፈ ተቀዳዳሚት ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን ክኢላ ሻምፒዮን ኤርትራ ተቀዳዳምቲ ኣብ ናይ ዩሲኣይ ነፂ ዘመዝግቡሉን ክብሪ ሻምፒዮን ዝረኽቡሉን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾ ከዓ ኣብ ናይ ጋንትኦም ፍሉይ ናይ ሃገሮም ባንዲራ ዘለዋ ናይ ክብሪ ማልያ ለቢሶም ንክወዳደሩ ዕድል ዝፈጥረሎም ብምዃኑ ነቲ ውድድር ዝያዳ ኣገዳስን ተሃራፍን ይገብሮ ብርሃን በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ